Ongi etorri zinealdiara, hau da urteko lehen saioa. Balain, urte berri hon, zemuz hasi da urtia.
Urte berrian, urte berrian, ondo, ondo egia esan, gustoa. Pelikula asko ikusteko aukera izan dut nire bintzat, orduan eguneratuko dugu, pixkat.
Zue bai oitako batzea, Gabonetan, Gabonetako film, ziklo, berezi bat antolatzen duna etxian.
Egia esan, etxian ez dut guzti ezta bat. Denak
zinean. Zakat telebista.
Ez dakat telebista esango nuen bion ez. Badakat telebista bion denak zinean ikusitut, tarte gehiago azkenean oporretan ikusteko, eta gustu aski.
Egun Harry Potter solo en casa talako getxuz ikusi, ez?
Ez, Harry Potter urtean, bi urtean behin nola ikusten dut denak, bino aurten ez da izan momentuz.
Ondo, bueno, gomendatuko dut pelikula bat, Gabonetako pelikula oso on bat, La Jungla de Cristal, bale? Venga. Bueno, entzuten ari gana Nosferatu filmaren trailerra da. Sinopsia, neska gazte sorgindu baten eta vampiro beldurgarri baten arteko obsesiozko historio gotikoa. Pelikula hau zine batzutan jarraitzen duen dikan, badakit sade zinetan, ba, Printzipen eta Antiguo Berrin jarraitzen dula. Ikustuko aukera baldin baka ez dute, pelikula oso, bueno, ona da. Eta gogoratu behar dugu, ba, Nosferatu pelikula edizio edo... beste alditan, beste zuzendari batzuk sortutako istorio bat edo pelikula bat dela, Dracula bezala ezagutzen dena, lehenengo filma, eta Nosferatu izenarekin gehatu zen, ba, bere garaia norbaitek remake bat inaizulako eta eskubideak patzeko diruik etzunez, ba, izen aldatu zion Dracula historiari, Nosferatu jarri zion, eta bueno, ba, guain ehun urte pasadia ia lehenengo pelikulatik, eta zuzendari batzuk iten dutenian remakea, ba, erabakitzen dute Dracula izena jartzea edo Nosferatu izena jartzea. Kasu honetan, Robert Eggers dela zuzendaria, Nosferatu izena jartzea erabakizun, nik uste zuzendari hau ezagutzen dugunak, badakitzuri bere pelikula bat emat gustatzen zaitula, El Faro, Northman, La Bruja, dia bere hiru pelikulak, Nosferatu in baino lehen. Eta bueno, ba, Robert Eggers bada mainstreametik kanpo dagoen zuzendari bat, minio izen asko dakan zuzendaria, eta pelikula honekin baitare, ba, bere betiko zine aiteko, betiko modua jartzen du martxan, ez? Eta azkenean da, historia tradizional bat edo leyenda bat hartu, eta bere modura moldatzia, ez? Eta nahi asko gustatu nau, bueno, aparte, aktoriak Lily Rose Depp dela protagonista da Johnny Deppen alaba, kriston papera egiten du, gero bere senarra dena da, men komentatu genuen pelikula, Jurado número 2 pelikula, bueno, ba, protagonista bea da baitare, eta gero William Dafoe, azkenek urtetan dena pelikula onak iten nahi da, tipo hau. Eta, bueno, aktoriak ditu de kriston papera, balen esan bezala Nosferatu edo Dracula historiari beste buelta mat ematen jo Robert Eggersek. Eta, bueno, ba, beldurrezko filma, bi ordutxo irauten du, azkar pasatzen da pelikula hau, eta esan bezala, ba, nik uste badakala azpimezu bat, eta niretzako da, ba, bakoitza bere erabakien erantzunkizuna hartu berdula, ez? Eta... listo, ez dut gehiago komentatuko. Eta, bueno, ba, fotografia ere oso ona, oso pelikula dinamikoa da, pues epoka gotiko baten inspiratua dagoen pelikula da, eta ezagut, ba, nahi errez ikusten den pelikula bada. Bueno, a ber, beldurrezko pelikula gustatu behar dizkizu, bestela ba, incluso gaizki pasako zuz, sonidua oso landua dago, bino momentu askotan igual, hasta oso bortitza da, ni lagun bat egin junintzen, eta beak etzun oso ondo pasa, bino, bueno, neri olako pelikulak ikusteko, ba, tesituran jartzen zaitu, eta ondo pasanun, egia esan oso ondo pasanun pelikula hau ikusten.
Los cuadros de esta sala se relacionan entre sí a través de la mirada. Los ojos son nuestro foco, pero si se cierran o se altera esa mirada, entra en juego la imaginación.
¿Y esto qué dibuje?
El niño en la playa. Te está saludando.
Ba, entzuten aigan bigarren film honen testu ingurua La mitad de Ana, pelikula espainiarra da. Duela oso oso gutxi atera berria den pelikula eta bueno, ni esenen badago, nik uste dut zine iaia denetan dagola eta hoxe kontatzen du Ana da protagonista, bueno, bi protagonista daude, Ana eta bere alaba, pixkat La mitad de Ana izenburua hortik dator eta kontatzen du historia oso oso humano bat. Oso egunerokoa, Anak edukiko ditu 30-40 urte bitarteko ama bat da eta bere aurrak ditu 7 urte eta bere gorputzan aldaketak eta hasten zaizkio, bere gizarteatzeko modutan zalantzak sortzen hasten zaizkio, batez ere balotuta eskolako bere testu inguruakin. Eta horren arira, ba, hasten da galderak iten, eta, hoxe, oza, pelikula, ordu bat eta erdi irauten du pelikula da, nik uste dute dozenek sartu posible duela bai Anan eta bai bere alaban azalian, gaina pixka testu ingurua emateko, ba, familia bat osatzen dute behaile bilek, dakate, bueno, bikotekide goi bat baitare, bueno, barandua daudela gurasuak, beste bikotekideak daka, bueno, bikotekideak daka beste bikote bat, ondora ematen diela denak. Nik uste dut formulazioa eta testu ingurua dela oso gaurkotua, familia oain bizkat gauzetako komunago bihurtzen ari den familiare duat, eta horren inguruan ba aurrai suertan zaizkion auzi batzun inguruko testu ingurak, eta superpolita da pelikula, oso humanua, eta nik egia esan asko gondatzen dut, negar eta malko batzu botzeko ongi daon pelikula bat da, eta hoxe, gutxi gehiago, zakit nik gomendatzen dut, eta zurira gomendatu nizun entika, zakit ezagutzen zuen zea da, enago atako hain,
Marta Nieto, zuzendaria.
Hoi da, eta
bere lehenengo pelikula da, de hecho.
Eta protagonista, bueno, bea da, Marta Nieto da, zera.
Zuzendaria, guionista eta protagonista.
Vale, eta ba, aurrak iten du papeloi bat, Noa Álvarez, gero ere badu dobe Nahuel Pérez, Sonia Almartxa, gehien agertzen dienak hiru hoiek di, lau hoiek dia, eta ba, eramaten zaitu, ez dakit, oza, bere egunerokoa izango zen pelikula moduko batea, ematen dula beste norbaiten bizitzan sartzen zehala, eta ez dela pelikula bat, ez baizik, eta kasu baten dokumental txikitxo bat, egia esan oso oso naturala, humanua, eta nik komentatzen duten pelikula. Oso goxua, zait.
En un momento determinado de la noche, nos baja a todos a un sótano, coge una guitarra, se la pone un chaval, y le dice, Monse, cántanos por favor como el agua. Monse canta espectacular, pero yo no puedo parar de fijarme en el acompañamiento. El chico que toca, me doy cuenta de que los modernos le tratan de moderno, pero los gitanos le tratan de gitano. De repente, un barullo.
Yo he necesitado encontrarme muchas veces, he necesitado estar solo, la parte más fuerte del documental y por lo que yo hago...
Bueno, ba, sinopsia irakurriko nun, minionik uste hemen ja zuzendariak esplikatzen dula pelikulan nondik norakoa zeintzu dien. Pelikula hau da, La guitarra flamenca de Gerai Cortés, zuzendaria da Anton Álvarez Alfaro, ezagunago Zetangana bezala, eta hau da bere lehenengo pelikula, ez? Eta bueno, hor traileran komentatzen duen bezala, badago Javier Limón, produktore espainola, segurazki Espainian dagoen produktore hobena beha izango dela. Gonbidatzen jo Zetanganari festa batea, eta beak nahi dulako Zetanganak Gerai Cortes ezagutzia, eta egun hortan, ba, ikusten jo gazte honi nola jotzen duen gitarra, Zetangana flamenko oso zalia da, eta berekin flipatzen du, ez? Eta gero aparte baitare, Geraiek dakan, ba, aura edo izera horrekin, ze beha, ijitua da berez, bino, janzkeran, bueno, ba, modernogo da, ez, orduan, behak ikusten du nola ijituak alare, kriston errespetua joten, ez? Eta gero, gainontzekoak ere, kriston errespetua diote, naiz eta flamenkoan, esplikatzen da pelikulan oso ondo, ez, ba, flamenkoan eta gainontzeko musikan artean, bos, badago igual diferentzia edo austura moduko bat, ez? Eta behi horrek harritzen jo, nola, gitar jole horrei errespetua joten denek festa horretan, ez? Eta bueno, ba, hasten dia lanean pelikula iteko, disko bat grabatzeko, bien artean, hor Zetanganak gehiago ezagutzen du Gerai Cortes, Gerai Cortesek daka bueno, ba, historio familiar oso peculiarra kontatzen dena pelikulan. De hecho, nik uste esango nuke hoi dela pelikulan oinarri nagusiena, bere historio familiarra, gurasoak bananduak daude, bueno, ez dut ezer gehiago kontatu naiz, nahi dut jendeak pelikula ikustea. Pelikula nahi gustatu zitzaidan, ordu terdi irauten duen pelikula bada, Anton Alvarezen lehenengo pelikula da, musika gustatzen baldin bazaitu ondo pasatzen duzu, flamenkoa gustatzen baldin bazaitu nahi gustatzen abela, osea, flipatu ingo duzu tipuak nola jotzen duen gitarra, ze musikokin partekatzen duen estena tokia, gero baita ere flamenkoa ez da estena jotan ikusten den musika bat, izaten da hor ba, Andaluziako etxetan edo, eta nahi horrek ba, ez dakit, ba, gustatzen hauen kontzertuak eta ikusteko edo jotzeko inkluso gustatzen hauen espazio bada, ez? Eta, bueno, ba, erresa da konektatzia, gaina bai, ba, musika munduan ibiltzen baldin bazea, gehiago. Neri gustatuen hauen gauza bakarra pelikula hontan, eta nik uste, ba, trap edo musika urbanoan dagoen joera handi badela da, pelikulan zuzendarian presentzia niretzako sobran dago. Eta trailerra ikusten da, ez, jarri dugu trailerra, eta trailerran Anton Alvarez zuzendaria hasten da hitz egiten. Eta pelikulan ebai, be hasten da hitz egiten da, joe, netzago da, kendu posible den gauza bat, historia kontatzen dezun momentuan, influentziaik ez dakana, eta jazta, ba, ze, bale, zuzendaria zea, bino, ja, kendu, lehen planotikan kendu, ez?
Ego tripoi igual bizkat, edo...
Bai, bai.
Edo salduko dulare bai igual bere irudi agertzetikan bai trailerran gehiago, edo...
Bai, edo, bino... Kameo bat izango baldin bazen, den egiten dutela kameoak, oza, haundienak, Scorsese, Tarantinok, edo zein egiten du kameo bat, bale, bino, joder, pelikula hastia zurekin, pelikula bukatzia zurekin, trailerra izatea zurekin. Eta gaina beak gero promozionatzeko garaian pelikula, ez, besaten du Zetangana alde batea utzi nahi dula eta izan nahi dula Anton Alvarez Alfaro, la triple A gaina, ez. Onstia, ba, aldaketei nahi baldin badezu, kendu lehen fokotik baita ere. Yeah. Osea, azkenean ni jarraitu dut ikusten Zetangana. Orduan, saltzen duen mezu hori nik ez dut sinistu. Hortaz aparte, pelikula, ba, oso gomendagarria, eta ikustu aukera baldin badakazute, ba, ikusi.
El Papa ha muerto. El trono está vacante.
¿Qué pasó? Dicen que fue un infarto, pero...
Corren demasiados rumores. Y hay más de 1,000,000,000 de almas observándonos.
Cardenal Lawrence, parece que la responsabilidad del cónclave recae sobre usted.
Supervisar la selección es una labor que jamás esperé realizar. ¿Serán aislados?
Bueno, gaur ekartzen dugun superproduzioetako bat, konklabe izena duna, lehengo urteko datakin bino aurten estrenatu dena hemen, eta, oi, konklabe hitzak dion bezala, ba, oi, apezpiku bilera nagusia, testu inguru batian, non Vatikanoko aite santua, bueno, eriotza ematen den, eta, bueno, ja pelikula hasten da eriotza, no, iotzakin beakin bere gela nagusian, eta apezpikuak ba, urbildu ala, ikusten da nola konklabia ospatu berduten, ba urrengo aita santua aukeratzeko. Bertan agertzen dira Ralph Fiennes, Stan Litucci, John Lithgow, Isabella Rossellini eta beste hainbat. Apezpiku bakoitzeko aktore bat noski, 140 mapiko juntatzen dira. Eta hoxe, pelikula berez nik uste dut testu ingurua oso oso erresa da, esan dugun bezala kontatzea, konklabe bat nola ematen den barrutikan, plano asko Vatikanoan barruan, Miguel Angelen obra eta ikusteko aitzaki polita izan posibile dula baitare, eta ikusteko baitare nola meza eta paiz artian ematen den politikeua, sasi jokuak eta ze botere eta ze aurkezten duten baitare aita santuak gero aukeratzeko orduan ba ze ematen den atzetikan, ez? Ze joku dagon, nola azaltzen den, zeremonia beare bai oso ondo azaltzen da, nola elkartzen dien apezpiku guztiak mundu guztikuak eta sartzen dien Vatikanoko egoitza nagusian, ezin dutela kontaktuik izan berez kanpotik, baina bueno, ikusten da ba ileia denak enteratzen dira kanpuan pasatzen denak, pixkat jartzen ditu baita ere, ez? Nik uste dut Elizan hipokresia eta zentzugabeko gauza asko, presentzia, emakumeen presentzia beti Elizan baita ere oso oso ikamikatxo izan dela, ba problematika hori mai gainean jartzen da. Nik uste dut Elizan eta batez ere Vatikanoko figurari eta herrialdeari lotzen zaizkion ikamika eta zalantza asko jartzen dela mai gainean, eta aipatzeko baitare Ralph Fiennesen eta Stan Litucciren lana, entzako ikaragarri eruditu zait, aipatzen dute hautagai nagusietakoa izango dela Oscarretarako, eta ez dakiten dika zure bai ikusi, zuk esango zenuke pelikulataz.
Ba, nahi asko gustatu zitzaidan pelikula da. Gainea, holako pelikulak normalian eszenatoki baten gertatzen dinak eta zuzendariak kriston gidoia preparatzen duna pelikula aurre amateko nahi izugarri gustatzen nazkiolako pelikulak. Eta hau oitako bada, ez? Eta gero zuk esan bezala, ba, ikusten da, ba, erlijioa idea badela, osea idea bada, edo liburu bada, edo kreentzia bada, nio gero bakoitzak manipula, osea, interpretatzen du nahi du modura, ez? Eta hor, esaldi bat badago pelikulan, las creencias son ideales, pero las personas no somos ideales, aipatzen du. Eta nik uste pelikula noi dela, osea, bakoitzak interpretatzen du bere erlijioa modu batea, batzuk ongi aiteko, beste batzuk bere ideak inposatzeko mundua, gero derrepente agertzen da afrikar bat kristaua dela eta hasieran ematen du beltza delako modernoa izango da eta gero da munduko atzerako jena.
Bai, eta misoginoa. Eta...
Bai. Orduan, bueno, talka guztiek ikusten dira pelikulan, denak nahi dute, bueno, illa denak nahi dute boteria, eta esaten duen bezala, batek, aita santu hobena da, aita santu izan nahi ez duna, ez? Eta, bueno, ni, hau da nik uste lehen urtean, 2023an, oza, 2024an barkatu, nik zango nuke ikusitako hiru pelikula onenen artean jarriko nun nik, behintzat, nahi, nire guztuako.
Be, oso oro bila da, gaina, bai. Pelikula bezala, igual entzute guztu guain, eta esaten zu, igual izan posibile dut ostoi pixka, eta eske, nik uste zuzendariak eramaten dula, eta narrazioak eta gidoiak eramaten dula, modu eta tentsio batian, non etzea aspertzen, taretzako bi orduko pelikula oso, bueno, ez usango azkar pasen denik, bino bai da, dago tentsio bat momentu guztian, ez da ona, esan, ez eta akzioik ezeon, idatzia dagon moduan eramaten zaitula, eotia atento, ze pasako den, zeitzen godu, noa di joan hau, eta hoi oso ondo eramaten dula iruditzen zain nahi, zuzendariak.
Bai, eta gero baitare, ba, aipatzen dira, osea, aipatzen dira, ikutzen dira gai denak, ez? Ba, esan bezala, ba, igual, idea atzerako jagoak, idea liberalagoak, nio gero feminismoa bai aipatzen da, osea, historian zehar, Elizak eukit ditu, ba, etapa denak.
Abusu kasuak baitare aipatzen dira, pedofiliena.
Bai, nik uste, dena aipatzen dela pelikulan. Zeharka, eta gero bukaera brutala da. Neretzako brutala da.
Osona,
jende askok ez du, bueno, nik lagun batzuk ikusi dute pelikula eta esan zen, ba, ez dugu ulertu, baina bueno, historikoki esan nahi badaka bukaera horrek, eta Eta, bueno, pues, gaina pelikula ikusita gero, interesa pizten baldin bazaio, pixkat, ba, erlijioan inguruko gauza gehiago ezagutzeko, beti dagola ondo. Ezagutza hori, ba, bera, ongi etorria izatea pelikula.
Lehenengo zinealdia dugu urtekua eta hasiko ga banaka-banaka.
Bai, ba. Nik lau pelikula berri, aipatuko txut, A Real Pain, Desmontando un Elefante, Las Vidas de Sing Sing, eta Vivir el Momento hauek dia aurreko ostiralen kartelera iritsi ziren lau pelikulak. Lauak gaina kritika osonak eukitzen nahi dira, oza, lauak. Baina, bueno, guk aholku berezi bat ekarri dugu gaurkoan.
Era già tutto previsto fin da quando tu parlando
pareces una santa
mi hai baciato di nascosto
un misterio
tu puedes tenerlo todo sin decir ni una palabra.
Partenope da orain mintzagai dugun pelikula eta guretzako ba aholku nagusia. Sorrentino zinegile italiarraren azken obra eta Partenope protagonista nagusia da, bueno, protagonista nagusiaren izena Obe Santa eta akartzen digu Napoliko familia aberats baten bizitza, Partenoperen bizitza, Partenope hoi familia oso oso boteretsu baten alabatako bat da, bueno, alaba alaba nagusia, eta ba, bere inguruan gertatzen den, bere gaztaruan batez ere gertatzen eta zentratzen den historia bat da. Badaude bi anai hortik, gurasuak, ez dakit, oso oso luxuzko bizitza bat kontatzen digu Sorrentinok, bere ohiko ba, ez dakit, badaka erotismoa, badaka grafikoki eta fotografian kriston paisaiak agertzen dien momentuak, eta batez ere Napoliko bizitza hoi, ez? Sorrentino hori hainbeste eta hain liuratua daukan bizitza hoi.
Bai, nik uste, bueno, Sorrentino bea Napolikoa da, eta bere filmografian ikusi dezakegu ba, Napolikin konexio oso fuertia dakala Sorrentinok. Nik hemen aipatzeko niretzako olako historia oso kotidianoa kontatzen, edo historia simplia kontatzen Sorrentino dela dagon zuzenari onenetakoan, nire ustez. Pelikula honek irauten ditu bi ordu eta laurden, nahi superazkar pasazian. Bai. Eta gero aktoren artean ba Celeste Dala dela Partenopez itenduna, ez? Ba, da bere lehenengo pelikula. Honekin zuen figurante bezala lana Sorrentino aurreko pelikulan Fue la mano de Diosen. Gero justo gaina zati hori agertu etzena pelikulan, bino Sorrentino ja en momentu hortan liluratua geratu zen neska honekin eta aurrengo pelikulan eman jo paper protagonista. Eta gaina ez da paper protagonista, ez 156 minuto baldin batzu pelikula agertzen da 132 minuto pelikula, osea beti dago bea, ez? Bea da antropologia ikasle bat eta bueno, ba, bere bizitza da pixkat ba antropologia ikasketak. Iten ditu unibertsitatean eta unibertsitatetik kanpo, ez? Eta gero harritzekoa da, bueno, nik pelikula ikusi nunean en un trailerra ikusi, en un reparto azentzen ikusi, bakarrenekan Sorrentino azkeneko pelikula ikustea ninduaz dela, eta errepende Gary Oldman ikusi nunean hor, normalian Sorrentino beti italianoz inguratzen da, ez da, harritu zian, eta gero etxean irakurtzen, bueno, ba, Gary Oldman entzat dela, osea, aktore top bat, beretzako Sorrentino omen da bere zuzendari favoritua, eta eskatu ziola mesedez bere pelikula batian agertu naizula. Eta pelikula hontan sartu du, eta gainean ikuste bere beak iten duen papera importantia da, ez? Dai. Ze Partenoperentzako filosofo garrantzitsuenetako bada Gary Oldman, eta ezagutzen duenean bada justo kontrakua, ez? Eta bai, ba, hemen justo bilek alaintani ados gaude, pelikula hau izan da pelikula oso ikusi dugunetako pelikulan artean oso pelikula berezia, eta Sorrentinon pelikula gustatzen baldin badizkizu, ba mezi dela ikustea. Bueno, martxoan programatuko dugu landetzen, aurreago ingo dugu, bai. Ingo dugu promo pixkat gehi horrena, así que bueno, eta hoi da, eta gaur landetzen
hoi da,
bueno, Marco pelikula
hoxe
itzein dugu hemen duela bisaio, ez? Ustut Marco pelikula inguruan eta gaur dugu landetzen arratsaldeko 7tan, sarrera salmenta oso ondo doa, pelikula oso ona da, así que animatzen zaituztegu denei pelikula hau ikustea.
Hoxe, eta bukatzeko beti bezala goatu zuetako norbaitek nahi bali madu parte hartu dela audio bat bialtzen, gomendio batekin, dela proposamenen bat, hoxe, hitz egiteko lasai asko 6-8-3-7-6-1-6 telefonoa, eta bestela baitare spotin edo, bueno, sari sozialetan komentarion bat utziz, edo dena delakoa, gurekin hitz egin aurrez aurre, eta hoxe, betiko proposamen eta deialdi irekiera. Eta bukatzeko, handika, beti banda sonora batekin bukatzen dugu, gaurkoan ze aukeratuzu?
Ba, enaz zuzendari honen oso fana, Tarantino da, zuzendaria, bino banda sonora egiten duen tipuena, Ennio Morriconena, bai. Eta hau iruditzen hau Kriston kanta, da Malditos Bastardos pelikulan kanta nagusia.
Bale, ba horrekin agurtuko geha beste behin, urte hasi dugu zinealdiakin, eta hoxe, urrengo urte arte, handika. Osa, urrengo urte arte, ez urrengo zailo arte.
Aio.